Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 5 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាកម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅទីតាំងគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់អភិបាលរដ្ឋធានីកាប៊ុលបន្តដឹកនាំកិច្ចការដដែលបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចក្រុមហ៊ុនអាហ្វ្រិកាអូស្ត្រាលីនិងតៃវ៉ាន់ចេញគម្រោងបង្ហោះរ៉ុកែតពាណិជ្ជកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងក្រោយច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតឆ្នាំ1965ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពី ASEAN ដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកជំនាញហៅការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបណ្ដាសាផងជាពោជ័យផងសម្រាប់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអូហ្គាន់ដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអូហ្គាន់ដានឹងទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ឲ្យរស់នៅបណ្ដាអាសន្នភូមិមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលរង្វាន់ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់លោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានមួយនៅប្រទេសកូរ៉េបានសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាចុះអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងដែលមានការអនុវត្តគម្រោងសាលបងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងខេត្តកំពង់ធំនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីយកដីធ្វើកសិកម្មនិងបម្រើដល់ការជួញដូរឈើលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចលនាការពារបរិស្ថានមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េបានបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយដែលបញ្ជាក់ពីការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 37% នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៃការអនុវត្តគម្រោងសាកល្បង Red Book ឬគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានដែល VOA បានទទួលក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងការអនុវត្តគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នេះជាទូទៅប្រទេសអភិវឌ្ឍបានចំណាយទៅលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យអនុវត្តគម្រោងនេះហើយប្រទេសដែលអនុវត្តគម្រោងនេះត្រូវបានតម្រូវមិនឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាប្រភេទឧស្ម័នបង្កឥទ្ធិពលកំណើនសីតុណ្ហភាពនៃបរិយាកាសផែនដីសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបាននិដឹងថាការិយាល័យព្រៃឈើកូរ៉េដែលទទួលបន្ទុកបង្កើតច្បាប់និងគោលនយោបាយស្តីពីព្រៃឈើរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េត្រូវបានរងការរិះគន់ចំពោះកំសោយនៃការគ្រប់គ្រងក្នុងពេលខ្លួនត្រូវជំរុញគម្រោងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់មួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានឈ្មោះថាទំរិញឲ្យបានទទួលជោគជ័យចលនាសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីបរិស្ថានបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងសាកល្បងជាច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ2013ហើយក្រោយមកបានពង្រីកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាគម្រោងសាកល្បងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទំរិញរបស់កម្ពុជាគឺជាគម្រោងដំបូងដែលប្រទេសកូរ៉េទទួលបានអនុទានកាបោនគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2014ក្នុងឃុំទំរិញស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសណ្ដាន់ខេត្តកំពង់ធំសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថាននេះដឹងទៀតថាការិយាល័យព្រៃឈើកូរ៉េបានថ្លែងដោយក្តីមោទនៈកាលពីឆ្នាំមុនថាគម្រោងទំរិញបានកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រមាណ650,000តោនក៏ប៉ុន្តែផ្អែកតាមការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយមានរយៈពេល3ខែនៃឆ្នាំនេះដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងកម្ពុជានោះការពុតដែលកើតឡើងនៅទីតាំងគម្រោងគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ការស៊ើបអង្កេតបានបង្ហាញថា6ឆ្នាំក្រោយចាប់តាំងពីគម្រោងទំរិញនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងមកនោះ ជាង 37% នៃព្រៃឈើនៅក្នុងទីតាំងគម្រោងត្រូវបានបំផ្លាញឬបាត់បង់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានបង្ហាញទៀតថាយោងតាមទិន្នន័យផ្កាយរណបសាធារណៈដែលផ្ដល់ដោយសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតំបន់ព្រៃឈើបានថយចុះពីប្រមាណ 56,084 ហិកតាក្នុងឆ្នាំ2015មកនៅប្រមាណ 35,544 ហិកតាបើគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំមុនហើយបើគិតក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2021ព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ក្នុងទីតាំងគម្រោងនោះមានដល់ទៅ 8.3% ធៀបនឹងការបាត់បង់ព្រៃឈើប្រមាណ 8.76% ពេញមួយឆ្នាំ2020ការស៊ើបអង្កេតខាងលើបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021និងត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការចុះទៅអង្កេតដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងការវិភាគរូបភាពបានពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបនិងការសម្ភាសអ្នកជំនាញក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានចុះជាច្រើនដងទៅដល់សហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន13ក្នុងចំណោមសហគមន៍ព្រៃឈើចំនួន14ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់គម្រោងសាក់លបងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទំរិញនេះលោកអ៊ុចលេងជាសកម្មជនព្រៃឈើដ៏លេចធ្លោម្នាក់ត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថាននោះថាវាមិនមានអីលាក់បាំងទេដែលឈើថ្លៃថ្លៃបានមកពីប្រភេទឈើជិតផុតពូជនៅកម្ពុជាត្រូវបានជួញដូរយ៉ាងសកម្មនៅទីផ្សារងងឹតគម្រោង Red Book នេះមិនអាចបញ្ឈប់សកម្មភាពជួញដូរនេះបានទាំងស្រុងទេសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកហេងស្រស់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាកង្វះអភិបាលកិច្ចព្រៃឈើរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកការពារព្រៃឈើនៅអំពើពុករលួយប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អនុវត្តគម្រោងទំរិញនោះបានបើកផ្លូវឲ្យមានសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដើម្បីជួញដូរនិងដើម្បីបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ដំណាំកសិកម្មផ្សេងៗ
វាជាលក្ខណៈពុករលួយជាប្រព័ន្ធទៅហើយអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ហើយយើងជឿជាក់ថាបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍នេះចេញទៅអាញាធរនៅតំបន់នោះអាចនឹងកែប្រែអតីតរិទ្ធនិងអាកប្បកិរិយាដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការកាត់បន្តទៅទៀត
បើតាមសហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានភាគច្រើននៃតំបន់ដែលព្រៃឈើត្រូវបានកាប់បំផ្លាញនោះត្រូវបានប្រែក្លាយជាដីកសិកម្មជាពិសេសគឺការដាំដើមកៅស៊ូដំឡូងមីនិងស្វាយចន្ទីសហព័ន្ធនេះឲ្យដឹងបន្ថែមថាដើម្បីការពារព្រៃឈើទុកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងទំរែងនេះសកម្មភាពដើរល្បាតព្រៃគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយរបស់គម្រោងក្រុមអ្នកដើរល្បាតព្រៃដែលមានគ្នា5នាក់អាចទទួលបានប្រាក់ដើម្បីល្បាត50ដុល្លារដែលជាចំនួនតិចតួចសម្រាប់ចាក់ប្រេងសាំងនិងចំណាយលើការហូបចុកក្នុងពេលដើរល្បាតព្រៃប៉ុន្តែពួកគេទទួលបានតែ38ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ដើរល្បាតព្រៃក្នុងមួយជើងនេះបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានដែលសហការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាប្រធានសហគមន៍អូថ្មក្នុងឃុំទំរិញស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំលោកដែកអៀងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាសហគមន៍លោកនៅសល់គម្របព្រៃឈើប្រមាណ100ហិកតាប៉ុណ្ណោះដែលពីដើមឡើយមានប្រមាណ1000ហិកតាដោយសារពលរដ្ឋចូលកាប់ទន្ទ្រានយកឈើលក់ឲ្យឈ្មួញឬក៏យកឈើមកសង់ផ្ទះសម្បែងយ៉ាងណាលោកក៏សម្គាល់ថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកការកាប់ឈើមិនសូវមានសកម្មភាពខ្លាំងដោយលើកហេតុផលថាទាំងពលរដ្ឋសហគមន៍និងមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបង្កើនការការពារមិនឲ្យមានជនចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់បន្ថែមទៀតលោកដែកអៀងវ័យ48ឆ្នាំក៏ស្ថិតក្នុងក្រុមដើរល្បាតព្រៃឲ្យគម្រោងទំរិញផងដែរលោកថាប្រយោជន៍ដែលបានពីគម្រោងនេះមានតិចពោលគឺប្រាក់ដើរល្បាតមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យលោកអាចធ្វើការឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់ក្នុងស្រុកសណ្ដានគាត់ឲ្យ
ថាវាការដើរល្បាតផងហើយបានមួយខែបាន50,000បង
50,000មកគិតថាក្រនទេបង
អត់ក្រនទេបងម្ដងអស់អស់ទៅម្ដង7-8,0003ដងមិនក្រនហ
៎ប្រធានសហគមន៍រូបនេះឲ្យដឹងថាប្រភេទឈើដែលបានបាត់បង់ក្នុងឃុំទំរិញមានភាគច្រើនជាឈើផ្ដៀកឈើទាលនិងកកោះលោកប្រធានគម្រោង Red Book ទំរិញលោកឈុនដលុចបានបដិសេធនឹងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងអនុវត្តគម្រោង
ការចោទប្រកាន់នឹងគឺចោទប្រកាន់ដោយមិនមានភស្តុតាងឬឯកសារជាក់លាក់ណាមួយទេប៉ុន្តែបើលោកអាចទម្លាក់គំនងទៅនឹងទៅសេវាកម្មព្រៃឈើកូរ៉េគាត់នឹងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកបានផ្ទាល់ពីព្រោះថានឹងពួកខ្ញុំឆ្លើយទៅខាងកូរ៉េវិញហ្នឹងតាមផ្លូវការតាមការទូតគឺបិញឆ្លើយឲ្យយើងផ្អែកទៅលើជាផ្នែកលើព័ត៌មានជាក់ស្ដែងដែលយើងបានទទួលទៅជីវល
លោកបានចោទប្រកាន់លោកអ៊ូចលេងដែលបានចូលរួមក្នុងការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងទីតាំងគម្រោងថា ផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឈ្មោះមិនពិតរបស់ប្រធានសហគមន៍មួយរូបក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក
លោកពេជ្រដីនឹងគាត់យកឈ្មោះអ្នកក្រុមសកម្មជនរបស់ពួកគាត់នឹងថាថាជាប្រធានសហគមន៍ប្រៃឈើតាមពិតតាគោប្រៃឈើដែលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងមិនមែនឈ្មោះលោកម្នាក់នោះដែលគាត់យកមកអះអាងទេចូលករណីថានេះមានន័យថាគាត់យកឈ្មោះអ្នកផ្សេងទៅជំនួសតាមសហគមន៍ប្រៃឈើដែលគេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អញ្ចឹងមានន័យថាជាខ្សែទី1ដែលលោកអ៊ុតដេងនឹងគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុស
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ុចលេងតែលោកមិនឆ្លើយតបឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាមិនប្រក្រតីផ្សេងទៀតលោកឈុនដលុចប្រធានគម្រោង Red Book ទំរិញបាននិយាយថាខាងភៀកគីសេវាប្រៃឈើកូរ៉េឬការិយាល័យប្រៃឈើកូរ៉េកំពុងធ្វើការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៅប្រទេសកូរ៉េដែលលោកមិនទាន់ដឹងថាការឆ្លើយនោះនឹងធ្វើឡើងដោយរបៀបណានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធកូរ៉េដើម្បីចលនាបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្រោយរបាយការណ៍អង្កេតរបស់ខ្លួនត្រូវបានចេញផ្សាយនោះការិយាល័យប្រៃឈើកូរ៉េបានឆ្លើយតបគ្មានភ្ជាប់ជាមួយភស្តុតាងថាគ្មានការកាប់ឈើទ្រង់ទ្រាយធំខុសច្បាប់ក្នុងទីតាំងគម្រោងនៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អភិបាលក្រុងកាប៊ុលលោកមហាម៉ាត់ដាវូដស៊ុលតាន់ហ្សយត្រូវបានរបបតាលីបង់ដែលទើបចូលកាន់កាប់គ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យលោកបំពេញការងារក្នុងនាមជាអភិបាលក្រុងបន្តទៀតលោកថាលោកមិនបម្រើឲ្យក្រុមឬបុគ្គលណាមួយឡើយតែសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងក្រុងកាប៊ុលទាំងមូលអ្នកស្រី Shesta Lamy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមហាម៉ាត់ដាអ៊ូតស៊ុលខាន់ហ្សយគឺជាអភិបាលរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានស្របពេលដែលក្រុមតាលីបង់បន្តឲ្យគាត់កាន់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋធានីដដែលនោះលោកក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងក្រុមជីវពលនេះផងដែរលោកសាលថុនហ្សយបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថានថាប្រសិនបើក្រុមតាលីបង់ពុំបានគិតគូរពីបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជននោះទេគេនឹងអាចមើលឃើញថាក្រុមនេះជាក្រុមដែលគិតតែពីរឿងសាសនាក្រុមជំនឿជាតិដើមនិងផលប្រយោជន៍តំបន់តែប៉ុណ្ណោះហើយគេឈ្មោះរបស់ក្រុមនេះក៏នឹងខាត់បងទៅតាមនឹងដែរជាអ្នកនយោបាយដល់3ម្នាក់និងពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមតាលីបង់នោះលោកសាលថាន់ស៊ុយគឺជាបុគ្គលមួយរូបក្នុងចំណោមមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយចំនួនដែលក្រុមតាលីបង់បានបន្តឲ្យកាន់មុខតំណែងដដែលបន្ទាប់ពីក្រុមនេះបានគប់កងរដ្ឋនីកាបូលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី15ខែសីហានិងក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលក្រុមតាលីបង់បានក្តោបក្តាប់ប្រទេសទាំងមូលផងដែរអតីតថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើននៃប្រទេសនេះបានលាលែងពីតំណែងឬរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោកសាលថាន់ស៊ុយបាននិយាយថាក្រុមតាលីបង់បានតាក់ទងមកគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទក្រោយពេលដែលក្រុមនេះបានឈានជើងចូលរដ្ឋនីកាបូលដែលមានប្រជាជនជិត5លាននាក់និងស្នើឲ្យគាត់កាន់តំណែងដដែលគាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាដូច្នេះខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើការធម្មតាបើពុំមានការហាមប្រាមអ្វីទេខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការធម្មតានេះក៏ជាប្រទេសខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនបានធ្វើការបម្រើឲ្យក្រុមឬបុគ្គលណាមួយឡើយខ្ញុំធ្វើការបម្រើឲ្យប្រជាជនក្នុងរដ្ឋធានីនេះខ្ញុំមានដើមកំណើតនៅរដ្ឋធានីកាប៊ុលខ្ញុំនៅរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលដដែលក្នុងអាជីពជាអ្នកបើកចំណតដឹកអ្នកដំណើរនិងធ្លាប់ទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញនេះមួយរូបដែរនោះលោកសាលថាន់ស៊ុយក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាសមាជិករដ្ឋសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2010និងធ្លាប់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែពុំទទួលបានជ័យជំនះនោះឡើយលោកអាស្រាហ្គានីដែលឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ2014នោះក្រោយមកបានតែងតាំងលោកសាលថាន់ស៊ុយជាទីប្រឹក្សាកម្ពុជារបស់លោកមុនពេលលោកត្រូវបានផ្ដល់តំណែងជាអភិបាលរដ្ឋនីកាបុលកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅដោយអតីតសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងក្រុមលោកការនីផ្សេងៗទៀតដែរលោកសាលថាន់ស៊ុយក៏ធ្លាប់បានរិះគន់លោកអតីតប្រធានតំណាងអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ក្រៅប្រទេសដល់ប្រមាណដល់តំណែងដល់សមាជិកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនោះឡើយលោកសាលថាន់ស៊ុយបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាសមាជិកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមួយរូបដែរយើងគួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់តំណែងដែរយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរមានការប្រជុំរួមគ្នាមួយផងដែរនៅក្នុងសារវីដេអូមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅ ទីដែលលោកហ្គានីកំពុងរស់នៅលោកបានការពារនៅការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយបកស្រាយថាលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីបញ្ជាការបង្ហូរឈាមលោកសាលថាន់ស៊ួយថ្លែងថាខណៈពេលដែលពិភពលោកកំពុងខ្វាយខ្វល់ចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ចេញពីរដ្ឋធានីកាប៊ូលនិងស្របពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លួនឯងនៅពុំទាន់មានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយនោះមន្ត្រីបម្រើការនៅសាលារដ្ឋធានីកាប៊ូលបានបន្តផ្តល់សេវាចាំបាច់នានាលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃនេះនឹងម្សិលមិញយើងបានដកចេញរបាំងបាត់ផ្លូវនិងផ្លូវថ្មើរជើងខ្លះៗនៅពេលដែលសន្តិសុខវិលមករកភាពប្រក្រតីវិញយើងនឹងរើរបាំងចេញទាំងស្រុងតែម្ដងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាមូជាហ៊ីតបាននិយាយថារដ្ឋបាលរដ្ឋធានីក៏បានផ្ដើមបន្តការងារប្រមូលសម្រាមឡើងវិញដែរលោកសាលថាន់ស៊ុយបានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅមានបញ្ហាជាច្រើនផងដែរឃ្លាតឱកាសដែលស្ថានភាពអសន្តិសុខបែបនេះពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់លំនៅឋានខុសច្បាប់នៅពីយប់លោកបានបន្តថាគណៈពេលដែលក្រុមតាលីបង់ពុំទាន់បង្កើតបានរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅឡើយនោះក្រុមនេះបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសមន្ត្រីប៉ូលីសថ្មីចំនួនមន្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ដែលបានលាឈប់ការងារក្រោយពេលដែលក្រុមសកម្មយុទ្ធតាលីបង់បានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីកាប៊ូលអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកមូជាហ៊ីតបាននិយាយថាអតីតប្រធានផ្នែកប៉ូលីសចរាចរណ៍រដ្ឋធានីកាប៊ូលត្រូវបានអាសាឲ្យកាន់តំណែងដដែលផងដែរលោកសុលថាន់ស៊ុយបានបកស្រាយថារដ្ឋធានីកាប៊ូលជាទីក្រុងរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលមួយនេះត្រូវតែបន្តឲ្យមានដំណើរការទៅមុខហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនបោះបង់ការងារខ្ញុំទេពីព្រោះប្រសិនបើខ្ញុំបោះបង់វានឹងបង្ហាញពីភាពមិនទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយវានឹងក្លាយជាអំពើក្បត់ជាតិមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជានិងពិភពលោក VOA សូមរំលឹកប្រិយមិត្តថាមានវិធីជាច្រើនដែលប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បានប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីរដងប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA បានតាមវិទ្យុ FM 105វិទ្យុ FM 102វិទ្យុ FM 103.5និងវិទ្យុ AM 1575ប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈ website របស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈកម្មវិធី App របស់ VOA ជាងនេះទៀតប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយកន្លងមករបស់ VOA បានផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA khmae.voanews.com និងតាមរយៈ podcast របស់ Apple និង Google ទំព័រ Facebook និង YouTube របស់ VOA និងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុប្រចាំថ្ងៃពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះការផ្អាកនេះគឺសម្រាប់គម្រោងស្រាវជ្រាវរយៈពេល3ខែយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងនៅបន្តរីករាយស្ដាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យរបស់ VOA អំពីប្រទេសកម្ពុជាទ្វីបអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកតាមរយៈវិទ្យុនិងមធ្យោបាយអនឡាញផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Thai Space ដាក់គម្រោងបង្ហោះក្រកែតពាណិជ្ជកម្មជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំនេះលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកចាប់ចត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រុក្ខជាតិដែលនឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះនេះមានឈ្មោះថា Hapit ដែលមានន័យថាសត្វកំប្រុកហោះហើរក្នុងភាសាជនជាតិដើមតៃវ៉ាន់មកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានកាលបរិច្ឆេទជាក់លាក់សម្រាប់ការបង្ហោះរុក្ខជាតិនេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីក្រមមន្ត្រីនិយាយថាការបង្ហោះសាឡបងត្រូវបានគ្រោងទុកនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយត្រូវបង្ហោះចេញពីទីតាំងឯកជនមួយនៅតំបន់ Air Peninsula នៃរដ្ឋ South Australia រដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការសម្រាប់ការបង្ហោះនេះរួចហើយក្រុមហ៊ុនផលិតរុក្ខជាតិសង្ឃឹមថារ៉ុកកែតនេះនឹងទៅដល់អវកាសដែលយ៉ាងហោចណាស់មានកម្ពស់100គីឡូម៉ែត្រពីកម្ពស់ទឹកសមុទ្រមុនពេលត្រឡប់មកភពផែនដីវិញដោយត្រូវធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រទិន្នន័យរ៉ុកកែតប្រព័ន្ធអាកាសចរនិងប្រព័ន្ធរុញច្រានរ៉ុកកែតនឹងត្រូវពិនិត្យពិច័យយ៉ាងម៉ត់ចត់លោក James Brown អគ្គនាយកនៃសមាគមអូស្ត្រាលីសម្រាប់វិស័យអវកាសនិយាយថា វានឹងក្លាយជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយ
This is the first sort of major rocket launch in about 40 years for Australia. So this is a rocket that's about 10 meters high. It's got two stages. It'll be launched from South Australia out over the ocean.
នេះជាការបង្ហោះរ៉ុកកែតដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំសម្រាប់អូស្ត្រាលីនេះជារ៉ុកកែតដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ10ម៉ែត្រវាត្រូវបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលវានឹងត្រូវបាញ់ចេញពីផ្ទៃសមុទ្រក្នុងរដ្ឋ South Australia ហើយនឹងត្រូវហោះក្នុងកម្ពស់ប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រវាជាការធ្វើតេស្តបច្ចេកវិទ្យាតៃវ៉ាន់ដែលជារ៉ុកកែតដំឡើងដោយប្រើម៉ាស៊ីន Hybrid ប្រសិនបើវាដំណើរការល្អមានសុវត្ថិភាពនិងអាចទុកចិត្តបានផែនការបន្ទាប់គឺថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការបង្ហោះរ៉ុកកែតដែលធំជាងនេះដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ20ម៉ែត្រនឹងអាចផ្ទុកសម្ភារៈផ្កាយរណបដែលមានទម្ងន់រហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងលំហអាកាសដូច្នេះនេះជាការអភិវឌ្ឍដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់វិស័យនេះ
ក្រុមហ៊ុន Thai Space គឺជាក្រុមហ៊ុនអវកាសឯកជនដំបូងបង្អស់របស់តៃវ៉ាន់មួយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានជ្រើសរើសកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារតែបញ្ហាច្បាប់នៅតៃវ៉ាន់សារព័ត៌មាន The Thai Times បានរាយការណ៍ពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងភាពស្របច្បាប់នៃទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតដែលបានស្នើឡើងនៅតៃវ៉ាន់អ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាគម្រោងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វិស័យអវកាសតៃវ៉ាន់និងអូស្ត្រាលីដែលដើរយឺតជាងកម្មវិធីអវកាសរបស់ប្រទេសផ្សេងៗប្រទេសអូស្ត្រាលីទើបតែបង្កើតទីភ្នាក់ងារអវកាសក្នុងប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Alice Gorman សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Flinders និងជាអ្នកជំនាញផ្នែករករកអវកាសបាននិយាយថាប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថិតក្នុងទីតាំងល្អមួយដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវិស័យអវកាសសកលលោកអ្នកស្រី Alice Gorman បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
At the top of the country in the north, we're relatively close to the equator, and that's a huge advantage for launching satellites into geostationary orbit because you get...
នៅផ្នែកខាងលើនៃប្រទេសនៅភាគខាងជើងយើងនៅជិតតំបន់អេក្វាទ័រហើយនេះជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំមួយសម្រាប់ការបង្ហោះផ្កាយរណបទៅក្នុងគន្លងអេក្វាទ័រដោយសារអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍ពីការវិលនៃភពផែនដីនៅភាគខាងត្បូងដែលក្រុមហ៊ុន Southern Launch កំពុងអភិវឌ្ឍទីតាំងបាញ់រ៉ុកកែតរបស់ខ្លួនយើងស្ថិតនៅកន្លែងល្អបំផុតក្នុងការបាញ់រ៉ុកកែតទៅក្នុងគន្លងតំបន់ប៉ូលដែលផ្កាយរណបសង្កេតភពផែនដីជាច្រើនរបស់យើងហើយផ្កាយរណបវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនស្ថិតនៅទីនោះយើងមិនឃើញមានរ៉ុកកែតធំៗនៅទីនេះទេយើងមិនដំណើរការរ៉ុកកែតធំសម្បើមនោះទេយើងធ្វើការតែជាមួយរ៉ុកកែតតូចៗនិងផ្កាយរណបតូចៗហើយនៅពេលបញ្ចូលតំបន់ទាំងពីរប្រទេសយើងនឹងមានជំនាញក្នុងការបាញ់បង្ហោះរ៉ុកកែតផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនយើងពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រប
ទពិសោធន៍បាញ់រ៉ុកកែតរបស់អូស្ត្រាលីមានរាប់សិបទសវត្សរ៍មកហើយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំការបាញ់បង្ហោះត្រូវបានធ្វើឡើងជាទៀងទាត់នៅតំបន់ Woomera ក្នុងរដ្ឋ South Australia រួមទាំងការពិសោធន៍មីស៊ីលសម្រាប់យោធាផងដែរកន្លែងនេះនៅតែជាទីតាំងស្រាវជ្រាវនឹងការពារជាតិដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីក្រុមហ៊ុន Thai Space បាននិយាយថាខ្លួនមានគម្រោងពង្រីកការបាញ់បង្ហោះក្នុងអនុគន្លងនិងក្នុងគន្លងបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការធ្វើតេស្តនៅឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
តទៅនេះគឺជាការពិនិត្យមើលច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតកើតឡើងតាមរបៀបណានិងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយការបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1965សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ក្រាហ្វិកពន្យល់នេះដូចតទៅ
នៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1965ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីនដុនចនសនបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយចាត់ទុកការរើអាងការបោះឆ្នោតថាខុសច្បាប់ច្បាប់នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរើអាងជាតិសាសន៍រកទស្សវត្តនៅកន្លែងបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋភូមិខាងត្បូងជាច្រើនតទៅនេះជាការពិនិត្យមើលថាតើច្បាប់នេះកើតឡើងតាមរបៀបណានិងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយបង្កើតច្បាប់នេះនៅក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តវិសោធនកម្មទី15នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅឆ្នាំ1870ដោយផ្ដល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតជូនពលរដ្ឋសម័យខ្មៅប៉ុន្តែរាប់ទសវត្សរ៍ក្រោយមកបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងបានប្រើវិធីផ្សេងៗដូចជាអំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងនិងការប្រឡងអក្ខរកម្មជាដើមដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋសម័យខ្មៅអាចបោះឆ្នោតបានទោះបីពលរដ្ឋសម័យខ្មៅដែលមានការអប់រំជ្រៅជ្រះក៏ធ្លាក់ការប្រឡងអក្ខរកម្មដែរដោយសារការប្រឡងនេះមានលក្ខណៈបំភាន់ដោយចេតនារដ្ឋភាគខាងត្បូងក៏បានអនុវត្តវិធីយកពន្ធផងដែរដើម្បីមិនឲ្យពលរដ្ឋសម័យខ្មៅជាច្រើននិងពលរដ្ឋសម័យសក្រីក្រអាចបោះឆ្នោតបាននៅត្រឹមទសវត្ស1950ចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងការរើសអើងបានកើនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1964លោក Johnson បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់សិទ្ធិពលរដ្ឋដោយចាត់ទុកការរើសអើងថាខុសច្បាប់និងបញ្ចប់ការបែងចែកពណ៌សម្បល់នៅតាមទីសាធារណៈទោះមានច្បាប់នេះហើយក៏ដោយក៏ការរើសអើងជំវិញការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងនៅតែមានចំណុចរបត់សំខាន់បំផុតមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែមីនាឆ្នាំ1965ក្នុងទីក្រុងសែលម៉ារដ្ឋអាឡាបាម៉ានៅពេលក្រុមអ្នកតវ៉ាឲ្យមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតសមភាពគ្នាត្រូវបានប៉ូលីសបង្ក្រាបរូបភាពនៃអំពើហិង្សានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិតក់ស្លុតបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបនោះសភាបានអនុម័តច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយលោក Johnson បានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់ច្បាប់នេះហាមឃាត់ការប្រឡងអក្ខរកម្មអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើពន្ធបោះឆ្នោតនឹងបង្កើតការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលលើតំបន់ណាដែលមានប្រវត្តិរើសអើងអត្រាចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអត្រានេះនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi បានកើនឡើង 53% នៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសំណើច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្រោយៗមកទៀតបានផ្ដល់ការការពារដល់អ្នកដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសច្បាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993អនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមទីភ្នាក់ងារកិច្ចការយានយន្តនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗបានការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000ដែលនៅពេលនោះមានសន្លឹកឆ្នោតដែលមានចំនួនរាប់រយសន្លឹកការបោះឆ្នោតនេះបានជំរុញឲ្យសភាអាមេរិកអនុម័តកម្លាំងទម្រង់ការបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យរដ្ឋមួយចំនួនអនុម័តច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតអ្នកគាំទ្រថាច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតទាំងនេះរារាំងមិនឲ្យមានការបន្លំរីឯអ្នកប្រឆាំងវិញថាច្បាប់ទាំងនេះដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសចិត្តសាស្ត្រភៀតតិចច្បាប់បោះឆ្នោតត្រូវបានកែប្រែបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលតុលាការកំពូលសម្រេចថាមេត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតគួរសម័យតបទៅនឹងការកែប្រែទាំងនេះរដ្ឋជាច្រើនបានបង្កើនការដាក់កម្រិតបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានទាំងការបន្ថែមច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតនិងការដាក់កម្រិតលើការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរនៅត្រឹមឆ្នាំ2018រដ្ឋចំនួន23បានអនុម័តច្បាប់អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានកម្រិតនៅទូទាំងរដ្ឋពីប្រទាំងប្រទេសតាក់ទិននឹងច្បាប់បោះឆ្នោតបានឡើងដល់កំពូលក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដោយនៅពេលនោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យរដ្ឋនានាពង្រីកការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅពេលនោះលោកប្រធាននាយកដំណី Donald Trump បានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីងាយនឹងមានការលួចបន្លំនៅពេលដែលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបង្ហាញថាលោក Joe Biden ឈ្នះលោក Trump បានអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកចាញ់ដោយសារមានការលួចបន្លំទ្រង់ទ្រាយធំសមាជិកសភាទាំងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ជាតិបានប្រញាប់ប្រញាល់កែទម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតម្ដងទៀតសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអនុម័តសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនៅរដ្ឋសភាដោយបានពង្រីកបន្ថែមនៃការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីផងដែរសមាជិកសភាគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតដែលតឹងរឹងជាងមុនទៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនដែលខ្លួនមានសម្លេងភាគច្រើនពួកគេថាវិធានការនេះចាំបាច់ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការលួចបន្លំចំណែកឯអ្នកប្រឆាំងវិញថាវិធានការទាំងនេះចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែពិបាកបោះឆ្នោតជាពិសេសសម្រាប់ពលរដ្ឋមិនមែនស្បែកសច្បាប់បោះឆ្នោតតឹងរឹងថ្មីៗនៅរដ្ឋ Arizona បានឡើងដល់តុលាការហើយតុលាការអូតូជាតិបានសម្រេចថាច្បាប់ទាំងនេះប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ចិត្តសាស្ត្រភៀតតិច ប៉ុន្តែតុលាការកំពូលបានសម្រេចរក្សាទុកច្បាប់ថ្មីទាំងនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021និងបានបញ្ជាក់ថាទោះច្បាប់នេះមានផលប៉ះពាល់មិនស្មើគ្នាក៏ដោយក៏វាមិនមែនមានន័យថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតមិនស្មើភាពគ្នានោះទេវិធានការរបស់រដ្ឋអារីโซណានេះដាក់កម្រិតដល់អ្នកដែលអាចផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតចំនួនអ្នកផ្សេងទៀតបានតាមប្រៃសណីនិងចែងថាសន្លឹកឆ្នោតណាដែលបោះខុសមណ្ឌលបោះឆ្នោតនឹងចាត់ទុកថាមិនបានការលោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូបៃដិនបានហៅសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះថាមានផលអាក្រក់និងថាការសម្រេចនេះធ្វើឲ្យច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតចុះខ្សោយចំណែកឯគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញថាសេចក្តីសម្រេចនេះគឺជាជោគជ័យសម្រាប់សុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោត
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះអ្នកជំនាញហៅការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានជាបណ្ដាសាផងជាពោជ័យផងសម្រាប់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដានិងអាមេរិកបញ្ជាក់ថាអ៊ូហ្គាន់ដានឹងទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ឲ្យរស់នៅបណ្ដោះអាសន្នភូមិមួយក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីទទួលរង្វាន់ដោយសារការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងការស្លាប់សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានរវាងលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA និងលោកបណ្ឌិតផាត់កសលដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី2ខែកញ្ញាដែលពិភាក្សាផ្ដោតលើប្រធានបទតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះលោកបានផ្ដោតទៅលើផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនៃអវត្តមានអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលើស្ថានភាពប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់ Indo-Pacific លំដាប់តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យក្រុងញូវយ៉ក CUNY លោកវេកមិនក៏បានលើកឡើងបន្តិចហើយក្នុងសំណួរខាងមុខចំពោះផលជះនៃការដកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកថាបញ្ហាជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនជារងផលប៉ះពាល់ទេតែកត្តាបញ្ហាកិត្យានុភាពនៃការជឿទុកចិត្តពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តនានាអាចរងផលប៉ះពាល់ជាពិសេសការជឿទុកចិត្តទៅលើអាមេរិកពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តនានាដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយមិនផ្លូវការទេអាចនឹងមានតៃវ៉ាន់បាក់សម្ព័ន្ធ NATO ក្រុមប្រទេសអាស៊ានដែលវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងចែកចង់នេះស្រាប់ថាតើពួកគេអាចនឹងមានការគិតយ៉ាងដូចមនុស្សកើតដែរហើយនឹងទុកចិត្តអាមេរិកដូចមុនទេបាទ
បាទចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ដែលខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំចង់និយាយថាអាមេរិកនឹងសង្កត់ធ្ងន់អញ្ចឹងយើងនិយាយពីការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនទៅវិញបាទដូច្នេះគោលនយោបាយមួយធំដែលនឹងជាអធិពលទៅដល់គោលនយោបាយអាមេរិកចំពោះប្រទេសតូចតាចជាច្រើនខាបាទយើងអាចបែងចែកជាពីរគឺប្រទេសណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដូចជាតៃវ៉ាន់ដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាជប៉ុនដូចជាឥណ្ឌាដូចជាសិង្ហបុរីដូចជាវៀតណាមទោះបីវៀតណាមមិនមែនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយនេះគឺជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនអញ្ចឹងអាមេរិកនឹងផ្ដល់ធនធាននឹងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសនេះជាបន្តទៀតមានតែខ្លាំងថែមនឹងទៀតបាទបើនិយាយខ្លីទៅគឺអំពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកតទៅមុខនេះដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននឹងឃើញក្នុងរៀបភាពមួយគឺពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់ដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងបន្ថែមដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីដូចជាវៀតណាមជាពិសេសវៀតណាមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងឈូងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺបាត់បង់កិត្យានុភាពអន្តរជាតិក្នុងលក្ខណៈមួយទៀតរូបភាពមួយទៀតគឺថាប្រទេសតូចតាចដែលមិនបម្រើផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រដល់អាមេរិកដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក៏ជាប្រទេសមួយចំនួននៅអបតិបនៅទ្វីបខាងអាមេរិកអាហ្វ្រិកនោះនឹងក្រឡេកមើលការដកថយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងលក្ខណៈមួយគួរឲ្យភ័យយ៉ាងខ្លាំងដោយសារថាអីដោយសារថាគេឃើញជាក់ស្ដែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយរបស់ខ្លួន ដោយពុំបានគិតគូរអំពីភាពរស់រៀនមានជីវិតរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនដែលបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកបដូរផ្ដាច់ជាមួយគ្នាពីមុនមកនេះគឺជាបញ្ហាមួយប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការភ័យខ្លាចថាអាមេរិកនឹងបោះបង់ចោលនៅពេលណាដែលនយោបាយរបស់អាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរផលប្រយោជន៍អាមេរិកផ្លាស់ប្ដូរដោយពុំបានគិតគូរអំពីភាពរស់រៀនរបស់របបដែលបានគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាបញ្ហាមួយធំដែលនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសភាពរបស់អាមេរិកនិងការភាពជឿទុកចិត្តដល់អាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមអញ្ចឹងចំពោះប្រទេសមួយចំនួនដែលមានសារៈសំខាន់របស់ដល់គោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសតៃវ៉ាន់ដូចវៀតណាមដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាឥណ្ឌាដូចជាជប៉ុនជាដើមអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងមិនប៉ះពាល់ទេគឺមានតែអាមេរិកនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើប្រទេសសំខាន់ចម្បងមួយចំនួននៅក្នុងការទប់ទល់ជាមួយចិនបើនិយាយខ្លីទៅឲ្យស្រួលយល់គឺថាធនធានរបស់អាមេរិកទោះបីជាអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចក៏ដោយបង្ហាញសបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការលុកលុយនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្តីនៅវៀតណាមក្តីនៅកម្ពុជាក្តីគឺថាអំណាចរបស់អាមេរិកវាមានឥតវាមានកម្រិតទោះបីជាមហាអំណាចអាមេរិកមានកម្លាំងខ្លាំងផ្នែកយោធានយោបាយនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណាក៏ដោយมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងសង្គ្រាមយូរអង្វែងมันអាចជាប់ផុងជាមួយនឹងសង្គ្រាមយូរអង្វែងបានទៀតទេនេះគឺជាមេរៀនមួយអាមេរិកត្រូវតែរៀនហើយគួរតែរៀនហើយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកដឹងច្បាស់ថាតទៅមុខនេះគោលនយោបាយលុកលុយកាន់កាប់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារគឺมันអាចមានការគ្រប់គ្រងតទៅទៀតបានទេដោយគឺប្រជាជនអាមេរិកនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងតទៅទៀតបានទេសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកំពុងតែថមថយបែបនេះมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងការលុកលុយនៅអន្តរជាតិបែបនេះបានទេដូច្នេះនេះក៏ជាកត្តាមួយជាក់ស្ដែងកត្តាមួយកំណត់អញ្ចឹងអាមេរិកនឹងកំណត់ទៅលើគោលនយោបាយផ្ដោតទៅលើសម្ព័ន្ធភាពធំធំមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ដូចនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងគឺប្រទេស4ដែលសំខាន់បំផុតជាគឺកូរ៉េជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនឹងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងគោលនយោបាយ Indo-Pacific ហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាចម្បងមួយនៅក្នុងនៅតំបន់អឺរ៉ុបគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតទៅលើ NATO NATO យើងស្មៃថា NATO គឺតំណសម្ព័ន្ធភាពនៅអឺរ៉ុបនិងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការច្បាប់អំណាចជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអពតវិបអឺរ៉ុបខាងកើតជាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមរីឯនៅក្នុងនៅ South Asia គឺឃើញថានៅក្នុងអពតវិបអាស៊ីខាងត្បូងគឺឥណ្ឌាគឺជាកត្តាកំណត់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅតំបន់នេះឥណ្ឌានឹងគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អាមេរិកក្នុងការប្រគល់ប្រជែងជាមួយចិននៅក្នុងតំបន់ពួកចិនបានវាតឥទ្ធិពលនៅអប៉ាគីស្ថាននៅបណ្ដាប្រទេសតូចៗទៀតដូចជាស្រីលង្កាជាដើមបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺថាជាចាស់ជាការពិតហើយបើយើងក្រឡេកមើលទៅការដកថយរបស់អាមេរិកគឺមានលក្ខណៈមួយចម្រុងចម្រាស់បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយូអង្វែងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចិននេះគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយបើសិនបើខ្ញុំទោះទាយទេនេះចិនប្រហែលជាមើលមកអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងភិតភ័យផងទាំងសប្បាយចិត្តផងសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអាមេរិកដកថយអញ្ចឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងត្រូវបានកើនឡើងនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតំបន់ក្នុងតំបន់នេះព្រោះប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ចិនរួចទៅហើយជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏ជាប្រទេសមួយដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំថាលីបង់បច្ចុប្បន្ននេះដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែគំភ្លេចថាទន្ទឹមនឹងនោះអាមេរិកត្រូវបានដកខ្លួនចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយមានពេលវេលានិងធនធាននិងមិត្តភាពជាច្រើនដើម្បីសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រគល់ប្រជាជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាការផ្ទុះភ័យរបស់ចិនចិនប្រហែលជាចង់ឲ្យអាមេរិកនៅជាប់នឹង20ឆ្នាំទៀត100ឆ្នាំទៀតកាន់តែល្អនឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងតំបន់ក្នុងលក្ខណៈមួយកំណត
់លោកកសលសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើអវត្តមានអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះលោកចាត់ទុកថាជាពោជ័យឬក៏ជាបណ្ដាសាសម្រាប់ប្រទេសចិនដែរបាទចិនដែលប្រឹងទប់ចលនាអ៊ីស្លាមនៅព្រំដែនខាងលិចផងហើយទប់ឥទ្ធិពលអាមេរិកនៅឆ្នេរសមុទ្រនៅតំបន់អាស៊ីខាងកើតផង តើសម្រាប់ចិនជាពរជ័យឬបណ្ដាសាបាទ
បាទទាំងពីរជាពរជ័យដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញជាពរជ័យដោយសារថាអាមេរិកបានដកខ្លួនបំបាត់បង់នៅទីតាំងឥទ្ធិពលផ្នែកយោធានៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្នុងតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលគៀកទៅនឹងចិនបាទនៅក្នុងគៀកទៅនឹងចិនគៀកទៅនឹងមិត្តរបស់ចិនជាពិសេសប៉ាគីស្ថាននេះគឺជាពរជ័យជាការសបាយចិត្តរបស់ចិនដែលថាអាមេរិកដកចេញហើយចិននឹងបោះឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនចូលនៅក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏ជាអវិជ្ជមានប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ចិនដែរក្នុងការប្រគោះអាមេរិកណៅឥឡូវនេះគឺអាមេរិកគឺមានយកធនធានដែលត្រូវចំណាយទាំងអបានបានគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចការប្រគល់បច្ចេកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនហើយផ្នែកយោធានិងផ្នែកសន្តិសុខអន្តរជាតិវិញគឺអាមេរិកនឹងមានគឺថាសង្កត់ធ្ងន់គឺថាប្រមែប្រមូលធនធានរបស់ខ្លួនសង្កត់ធ្ងន់ទៅក្នុងការប្រគល់បច្ចេកជាមួយមិត្តគាំទ្របណ្ដាមិត្តផ្សេងៗដូចជាវៀតណាមដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងដូចជាឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយចិនដូច្នេះនេះគឺជាចំណុចមួយប្រហែលជាចិននឹងមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារតែអាមេរិកណាឥឡូវនេះនឹងទៅមុខទៀតនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការចិនគឺជាបញ្ហាមួយចម្បងអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីការលុបលុយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមិនបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ការប្រគល់ប្រជែងជាមួយចិនឥឡូវនេះគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រគល់ប្រជែងជាមួយចិនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងផ្នែកបង្កើនមិត្តនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ចិននេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់ចិននៅក្នុងពេលមុខដូចខ្ញុំថាអំបញ្ញមិញចឹងបើសិនជាចិនប្រហែលជាចង់ឲ្យអាមេរិកនៅបន្តនៅជាប់នៅជាប់ផងនៅអាហ្គានីស្ថាននឹង100ឆ្នាំទៀតចិននឹងសប្បាយចិត្ត
អរគុណច្រើនលោកផាកូសលសំណួរបង្ហើយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែពេលវេលាយើងកាត់តែខើចហើយបើព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងវាបានកើតទៅហើយឥឡូវអាមេរិកនិងលោកខាងលិចលែងមានវត្តមានយុទ្ធនាការនៅអាហ្គានីស្ថានហើយតាលីបង់បានត្រឡប់មកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតើបន្ទាប់ពីការដកថយរបស់អាមេរិកនេះអ្វីទៅជាអនាគតនៃយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific តើនឹងមានភាពសាហាវនៅមុំមុតជាងមុនមែនទេបាទ
បាទយើងនឹងអាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះចាប់ផ្ដើមពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅយើងនឹងឃើញថាការប្រកួតប្រជែងការដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកើនឡើងជាខ្លាំងនេះដោយសារក្នុងនោះគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងជាកត្តានឹងជាប្រទេសមួយដែលនឹងមានផលប៉ះពាល់ទទួលរងប៉ះពាល់នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែគិតមើលចំណាយដើមខ្លីនោះគឺថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមពន្លាតពង្រីកឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីព្រោះអាស៊ីគឺជាតំបន់មួយដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងទូក្នុងសតវត្សរ៍នេះទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកដណ្ដើមអំណាចទូទាំងពិភពលោកដោយសារមហាអំណាចចិនបានឡើងជាមហាអំណាចមួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយអាមេរិកបានហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមិនមែនចាប់ផ្ដើមពីលោក Biden ទេតាមពិតទៅនោះការចាប់ផ្ដើមប្រកួតប្រជែងហើយរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីលោកប្រធាននៃប្រដ័យអតីតប្រធានប្រដ័យBarack Obama ដែលជាមេរបស់លោកប្រធានាធិបតីពេលនោះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីដូច្នេះនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយដែលមានបន្តពីប្រធានាធិបតី2មុននេះគឺលោក Barack Obama ហើយនិងលោក Donald Trump ហើយបន្តទៅមុខនេះខ្ញុំជឿថាការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងមានលក្ខណៈមួយទ្រង់ទ្រាយមួយធំខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយសារដូចខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមុនអញ្ចឹងគឺថាចិនសហរដ្ឋអាមេរិកណៅឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមបដោតធនធានផ្នែកនយោបាយការទូតនិងយោធាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនហើយនឹងបង្កើនដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ដូចជាវៀតណាមដូចជាកូរ៉េដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលអាចសហការជាមួយអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនក្នុងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននេះគឺជាកត្តាកំណត់អ្នកខ្លះអាចនិយាយថានេះគឺជាយើងឥឡូវនេះយើងឃើញថាមានសង្គ្រាមត្រជាក់កំពុងតែកើនឡើងរួចទៅហើយរវាងប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសអាមេរិកបញ្ហាដែលខ្ញុំចង់និយាយបន្ថែមទៀតនោះគឺថាដោយសារតែឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកធ្លាក់ចុះដូច្នេះអាមេរិកមិនអាចនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រជ្រៀតជ្រែកធំធេងដោយកាលពីមុននោះទេអញ្ចឹងយើងមិនអាច គិតថាអាមេរិកនឹងអាចបញ្ជូនទ័ពដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទៅធ្វើការរាតត្បាតនៅប្រទេសភូមាទោះបីជាប្រទេសភូមានឹងត្រូវបានកាន់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាខុសច្បាប់ក៏ដោយទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនជាមួយរុស្ស៊ីក៏ដោយហើយខ្ញុំអាចការទស្សន៍ទាយជាការប្របាសប៉ុន្តែខ្ញុំទស្សន៍ទាយថាបើមើលពីជ្រុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះឃើញថាក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រជាធិបតេយ្យជូបៃដិនយើងមិនអាចរំពឹងថានៅក្នុងរយៈពេលមួយអាណត្តិនេះឬក៏5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅមុខទៀតតាសារ៉ុននឹងជួនតបសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយជួនតបទៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអាមេរិកយើងអាចនឹងឃើញទ្រង់ទ្រីតូចនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកប្រជាធិបតេយ្យជូបៃដិនថាអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ limited special forces មានន័យថាប្រើប្រាស់កម្លាំងតបពិសេសក្នុងទ្រង់ទ្រីតូចហើយគ្រប់គ្រងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាបើអាមេរិកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសភូមាបើសិនជាអាមេរិកចង់លូកលុយឬក៏ចង់ជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការដឹកនាំខុសច្បាប់របស់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលយោធានៅភូមានោះប្រហែលជាសហអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនទ័ពសន្ធឹកសន្ធាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយរាប់រយពាន់នាក់ដូចដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីរំលោភបំពានប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះទេប្រហែលជាអាចគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកយោធាទាំងផ្នែកធនធានអីផ្សេងច្រើនទៅដល់ត្រីយោធាប្រឆាំងក្រុមប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធានៅភូមិបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺអាមេរិកនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺទ្រង់ទ្រាយតូចរីកទ្រង់ទ្រាយតូចតបពិសេសគ្រប់គ្រងយុទ្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឬក៏មិត្តសម្ព័ន្ធមិត្តភាពឬក៏បាក់ណាដែលបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតពលរដ្ឋជាមួយចិនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ដូចឧទាហរណ៍ដូចនៅយូក្រែនជាដើមយូក្រែនខ្មែរដូចជានៅសេរីជាដើមដូចជានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏យើងអាចថាអាមេរិកនឹងក៏បន្តមិនទាន់បញ្ចប់ទេគ្រាន់តែការជួយគ្រប់គ្រងប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានពុំអាចខ្លាយទៅជាតំបន់ដែលឲ្យមានរីកធំធាត់នៅអំពើភេរវកម្មដូចកាលពី20ឆ្នាំមុនដូច្នេះនិយាយសង្ខេបទៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារសេដ្ឋកិច្ចខ្វះចុះនឹងប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅដែលប្រើធនធានតិចលុយតិចមិនចំណាយច្រើនប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពនេះគឺជាដើមបណ្ដាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំពុំអាចសន្និដ្ឋានបានទេក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏អាចជាយុទ្ធសាស្ត្របន្តទៅមុខទៀតដែរលុះត្រាណាតែអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដល់ទីជាតៃអាមេរិកបានរឹងមាំឡើងវិញប្រហែលជាអាមេរិកនឹងមានការគិតគូរអំពីការប្រើប្រាស់ធនរាយការរាយតបក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនឃើញលទ្ធភាពដែលអាមេរិកនឹងប្រើធនកម្លាំងតបធំដើម្បីទៅលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសភូមានោះទេជាជាក់នៅក្នុងប្រទេសភូមានោះទេ
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអាស៊ានរវាងលោកអូនឆេងប៉ូនិងលោកបណ្ឌិតផាត់កសលដែលផ្ដោតលើប្រធានបទតើព្រឹត្តិការណ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ះពាល់ដល់ការឈរជើងរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីដែរឬទេប្រិយមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មានលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសាព័ត៌មានសូមអរគុណប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានយល់ព្រមទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន 2,000 នាក់ឬច្រើនជាងនេះដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសពួកគេនៅក្រៅការកាន់កាប់ប្រទេសដោយពួកតាលីបង់អ្នកស្រីហាលីម៉ាអាធូម៉ានីបាននិយាយជាមួយទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាហើយរាយការណ៍ពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកយ៉ុនមូលីមបាទេសរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់នៃប្រទេសអូហ្គាន់ដាបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយ VOA មួយថ្ងៃក្រោយពីជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាន51នាក់បានទៅដល់ក្រុងអាន់ធីបីតាមយន្តហោះជួលមួយគ្រឿងចាត់ចែងដោយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ Sayara International លោកមូលីមបាបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសអូហ្គាន់ដាឲ្យទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានរត់គេចខ្លួនពីពួកតាលីបង់ឲ្យរស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ន
because a request from the United States dictated the numbers will
be ដោយសារមានសំណើមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចមានពី2ទៅ2500នាក់ដូច្នេះដោយបានទទួលតែ51នាក់និងមានច្រើនអ្នកទៀតនឹងមកដល
់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានព្រមទទួលជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានជម្លៀសហើយបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអរគុណដល់ចិត្តសប្បុរសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូហ្គាន់ដានៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយជាមួយ VOA រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការតំបន់រូបនេះបាននិយាយថាជនត្រូវជម្លៀសខ្លះប្រហែលពួកតាលីបង់រកចាប់ខ្លួន
who evacuated from Afghanistan have run away from the boundaries of their home country simply because of
មនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានជម្លៀសពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺដោយសារមានការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពេលនេះពួកគេបានទៅប្រទេសអាទិតអាទិតដើម្បីសុវត្ថិភាពនៅពេលនេះទោះពួកគេនៅទីណាក៏ដោយក៏ពួកគេគួរទទួលជំនួយក្នុងការរៀបឡើងវិញនិងក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មី
លោកមូលីមបាបានថ្លែងបន្ថែមថារូបថតនិងអត្តសញ្ញាណក្រុមជនត្រូវជំនួយមិនគួរត្រូវចេញផ្សាយទេលោកបានពោលថាបើផ្សាយពួកគេអាចមានគ្រោះដល់ជីវិតគេដឹងថាប្រទេសអូហ្គាន់ដាបានទទួលជនភៀសខ្លួនហើយនៅពេលនេះមានជនភៀសខ្លួនជាង1លាន5សែននាក់ពីប្រទេសអាហ្វ្រិកអេទៀតអេទៀត២រដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voa.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ពីឆ្នាំទៅមិញប្រទេសម៉ាឡាវីមានអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់7លាននាក់គឺច្រើនជាង 1/3 នៃប្រជារាស្ត្រហើយមានមនុស្សស្លាប់2500នាក់ដោយសារជំងឺឆ្លងដោយមូសនេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភូមិមួយបានក្លាយទៅជាភូមិគំរូនៃការកម្ចាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ហើយកាលពីខែមិថុនាភូមិនេះបានទទួលកិត្តិយសមុនគេដោយគ្មានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងពេលពេញមួយឆ្នាំលោកឡាមិកម៉ាស៊ីណារៀបការអំពីរឿងនេះពីស្រុកម៉ាស៊ីកានៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡាវីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Margaret Kachere ដែលជាអ្នកភូមិ Mavikala ក្នុងស្រុក Machinga រំលឹកអំពីថ្ងៃមួយក្នុងឆ្នាំ2009នៅពេលក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីមានកូន5នាក់ហៀបបាត់បង់កូនទី2ដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់អ្នកស្រី Kachere បាននិយាយថា
That day, her body was too hot, and she would often faint. I took her to a traditional healer, but it did not help.
នៅថ្ងៃនោះនាងក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយជាញឹកញយនាងសន្លប់ឥតដឹងខ្លួនទេខ្ញុំនាំនាងទៅរកគ្រូបុរាណតែនាងមិនជាទេស្ថានភាពអាក្រក់ហើយគ្មាននរណាទទួលទានដំណេកលក់ទេការនេះបង្ខំខ្ញុំឲ្យយកនាងទៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដែលនៅទីនោះនាងបានទទួលជំនួយក្រោយត្រូវរោគរោគសញ្ញាឃើញថានាងមានជំងឺគ្រុនចាញ់
គ្រូសានសៃខាឆេរេស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្នុងភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ភាគច្រើនដោយសារជំនឿនិងការយល់ខុសប្រឆាំងនឹងការប្រើមុងដែលជាវិធានការបង្ការជំងឺនេះអ្នកសៃខាឆេរេបាននិយាយថា
We believed that if one sleeps under a mosquito net they would suffer from loss of libido and also that if
យើងជឿថានៅណាទទួលទានដំណេកក្នុងមុងពួកគេអាចបាត់ដំណេកខាងផ្លូវភេទហើយថាប្រសិនបើនៅណាម្នាក់ទទួលទានដំណេកក្នុងមុងគេនឹងស្លាប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ពីព្រោះមុងជានិមិត្តរូបនៃក្តារមឈូសដូច្នេះយើងភ័យខ្លាចមិនចង់ដេកក្នុងមុងទេ
ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងសហគមន៍ដែលបានចាប់ផ្ដើមធ្វើកាលពីឆ្នាំ2016បានផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញនេះនៅពេលនេះភូមិម៉ាវីកាឡាដែលមានប្រជារាស្ត្រជាង 12,000 នាក់បានក្លាយទៅជាភូមិគំរូមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រុនចាញ់នៅខែមិថុនាឆ្នាំនេះប្រធាននៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្រធានភូមិនេះដោយសារបានកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់នឹងដោយមិនមានអ្នកជំងឺនេះសោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកប្រធានាធិបតី La Zuras Chak Vera បាននិយាយថា
What this village has done has given me hope that if everyone
អ្វីដែលភូមិនេះបានធ្វើនាំឲ្យខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការបំបត្តិជំងឺគ្រុនចាញ់ពីប្រទេសម៉ាឡាវីជាការអាចធ្វើបាន
ជំងឺគ្រុនចាញ់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ច្រើនក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីដោយមានអ្នកជំងឺមិនទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ 36% និងមានអ្នកជំងឺ 15% អាស្រ័យដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលកាលពីឆ្នាំទៅមិញជំងឺនេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស 2,500 នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីច្រើនជាងស្លាប់ដោយជំងឺឯទៀតទៀតដោយមានរមអញ្ចូលទាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែររង្វាន់ក្នុងភូមិនេះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយក្រុមក្នុងសហគមន៍ដែលបានបង្រៀនអ្នកភូមិអំពីវិធានការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់សកម្មភាពរបស់ពួកគេមានការសម្ដែងឆាតល្ខោនការនិយាយអំពីសុខភាពក្នុងសហគមន៍និងយុទ្ធនាការពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតការនេះបានបង្ខំអ្នកស្រុកក្នុងភូមិជិតខាងទីនោះឲ្យរៀនអំពីវិធានការទាំងនោះហើយប្រធានភូមិបានបង្កើនយុទ្ធនាការដោយបង្កើតច្បាប់ដែលតម្រូវអ្នកភូមិឲ្យប្រើប្រាស់មុងលោកយ៉ាស៊ីនមូស្តាហ្វាដែលជាមេភូមិនោះបានថ្លែងថា
ណកសិកសាមឡាមូលូ I have introduced the bylaws to prevent people from abusing mosquito nets. Some people would sell the free mosquito nets to fishermen.
ខ្ញុំបានប្រើច្បាប់រារាំងមនុស្សមិនឲ្យប្រើមុងខុសរបៀបមនុស្សខ្លះបានលក់មុងដែលពួកគេចែកឲ្យទៅពួកអ្នកនេសាទដូច្នេះនរណាដែលមិនគោរពច្បាប់នេះនឹងត្រូវពិន័យ$6ខ្ញុំយកប្រាក់នេះទៅទិញមុងមួយហើយផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលគ្មានមុង
នៅពេលនេះក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃសហគមន៍មើវិកាឡានិយាយថាបើមានថវិកាពួកគេនឹងនាំយកយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រុនចាញ់ទៅកាន់ភូមិជិតខាងឬហោះពីនោះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.